Dan je prošao. Naš posao je završen. Tjedan svršava, večer je. Smirimo se, jer Bog je blizu. Gospodine, na posljednjem putu ovog tjedna tražimo tvoj mir. Uzmi od nas žurbu našeg posla, nemir naših misli, strah našeg srca, jer želimo biti slobodni za tvoju ljubav, otvoreni za tvoje svjetlo, spremni za tebe koji si tako blizu. Gospodine, dao si nam milost da pod tvojom zaštitom završimo ovaj tjedan. Zahvaljujemo ti za sav uspjeh i molimo te za tvoj blagoslov. Ti, gospodine, poznaješ tamne časove koje bismo željeli sakriti, ali pred tobom ništa nije skriveno. Pomozi nam da se obdržimo pred istinom i pred tvojim sudom. Priznajmo pred tobom da smo učinili nepravdu mislima, riječima i djelima u lijenosti srca. Mnogima smo ostali dužni. Tratili smo svoje snage na nevažne stvari i svoju smo sreću prepisivali sebi, kao da uopće ne treba zahvaljivati. Molimo te, smiluj nam se. Oprosti nam neljubaznost i nevjeru i sve krivnje protiv tebe i ljudi i daj da dođemo k tebi koji si naš otac sada i uvijeke.
Stavi me kao znak na svoje srce, stavi me kao pečat na svoju ruku, jer ljubav je jaka kao smrt, ljubomora teška kao grob, sve vode je ne mogu gasiti, niti je rijeke potopiti. Sve vode je ne mogu gasiti, niti je rijeke potopiti. Ustani, dragano, lijepo to dođi, jer zima je minula, kiša je prestala, cvijeće se ukazuje, glica se čuje, vrijeme pjevanja dođe. Jer zima je minula, kiša je prestala, cvijeće se ukazuje, glica se čuje, vrijeme pjevanja dođe. Srce, stavi me kao pečat na svoju ruku, jer ljubav je jaka kao smrt, ljubomora teška kao grob, sve vode je ne mogu gasiti, niti je rijeke potopiti, sve vode je ne mogu gasiti, niti je rijeke potopiti. Ustani, dragano, lijepo to dođi, jer zima je minula, kiša je prestala, cvijeće se ukazuje, glica se čuje, vrijeme pjevanja dođe.
jer zima je minula, kiša je prestala, cvijeće se ukazuje, grlica se čuje, vrijeme pjevanja dođe.
Dragi slušatelji Radio Marije, vi slušate Kardoner, emisiju zajednice kršćanskog života. Dobrodošli u još jednu subotu, u još jedno čitanje Svetoga pisma. Tko je blagdanski prorok Hagaj? Zašto nam je važan? Što nam govori? O tome, ali i u svemu drugom, govorit će nam pater Niko Bilić. Pater, dobrodošli.
Hvala lijepa, srdačan pozdrav svima vama, dragi slušatelji, u domovini i širom svijeta. Veselim se da vas i danas mogu pozdraviti kao ljubitelje i slušatelje Božje riječi. Veselim se na ovom trenutku da ponovno zajedno, skromno, ali što je moguće više precizno i dubinski, pogledamo tu knjigu, tu Božju riječ koja nam je svima darovana i kao zadatak i kao utjeha i putokaz za naš život.
Pa počnemo. Budi jak, Zerubabele, riječ je Jahvina, budi junak Jošua, sine Josadakov, veliki svećeniče. Budi junak, narode sve zemlje, riječ je Jahvina, na posao, jer ja sam s vama, riječ je Jahve nad vojskama. Pater, zašto je reda koji smo pročitali, Hagaj 2.4, zašto možemo prepoznati kao vrhunac u kompoziciji knjige proroka Hagaja?
Mislim da se ovaj redak uistinu ističe po tome što nam ponajprije pokazuje koja je prorokova uloga, to jest prorok prenosi Božju riječ, ovdje je to Božje ohrabrenje. Sam gospodin po proroku nam odmah otkriva koji su to glavni likovi, dakle dvije osobe, jedan koji je carski namjesnik i vojni, dakle vojskovođa, a drugi koji je veliki svećenik i uz to sav narod. I tri puta čujemo riječ koja je zapravo poziv na jakost, budi jak. To je onaj isti poziv koji je nama iz povijesti jako važan, biblijske, jer Jošua kada treba narod uvesti u zemlju, dakle nasljednik Mojsijev u počecima biblijske povijesti, također od Boga samoga dobiva upravo takvo ohrabrenje koje je ovdje tri puta ponovljeno. Zatim, ovdje ćemo također odmah razumjeti da se proročki tekst odlikuje oznakama koje služe kao potvrda da je to doista ne prorokovo, nego Božje. To je onaj izraz koji mi možda najbolje prepoznajemo iz liturgije. Na kraju svakog čitanja kažemo riječ Gospodnja. Evo, to je upravo od proroka. Ovdje se ponavlja, evo, u jednom retku dva puta i onda još treći put sa onim dodatkom. Ne samo riječ je Jahvina, riječ je Gospodnja, nego riječ je Jahve nad vojskama. Također, ovdje se nalazimo u onom dijelu teksta iza kojega slijedi ono što volim reći da je sidro cijele knjige Hagajeve, a to je upozorenje na knjigu izlaska i sam sadržaj koji smo čuli, dakle to poziv na jakost i poticaj da krenu na posao, vodi nas do onoga što ćemo vrlo brzo shvatiti da je glavna tema cijele knjige.
Ima li nekih posebnosti po kojima se knjiga proroka Hagaja izdvaja?
Krenuo bih od završetka knjige na kojemu se završetku spominje jedan relativno rijetko spomenut predmet u Bibliji, a to je prsten pečatnjak ili pečatni prsten, ponekad preveden i samo kao pečat. Primjerice, nama jako dobro poznat iz Pjesme nad pjesmama, gdje zaručnica moli svoga zaručnika da je on uzme, da je stavi na svoju ruku, evo, kao pečat, odnosno kao pečatni prsten, i zapravo je ista riječ, da je kao takav pečatni prsten stavi na svoje srce, to je tamo molba. A knjiga Hagajeva završava izravnim Božjim obećanjem Zerubabelu, dakle ovome čovjeku koji je civilni voditelj, i sam gospodin kaže, ja ću tebe uzeti i staviti te evo kao prsten pečatnjak na svoju ruku. Ipak nam je najljepše i najposebnije u ovoj knjizi biblijskoj susresti se čak dva puta sa Božjim obećanjem koje smo evo upravo u ovom jednom retku čuli, tu se drugi put ponavlja, a to je toliko utješna, rekao bih, toliko normalna Božja izjava da nam može i promaknuti, a glasi, ja sam s vama. Radi se o onakom Božjem obećanju koje poznajemo primjerice iz Mojsijeva zvanja, ja ću biti s tobom, već puno prije kod Izaka, ja sam s tobom. To gospodin ponavlja češće u jednini. A ovdje, u takvom obliku, kao Božje obećanje njegove prisutnosti u cijeloj zajednici, ja sam s vama, zapravo je posebnost i evo nešto što je specifično upravo za ovu knjigu i dva puta se ponavlja. Nama je to dakako, evo, starozavjetni oslonac i pozadina za onu najutješniju ili jednu od najutješnijih Isusovih riječi koju čitamo na kraju Matejeva evanđelja, gdje on kaže, ja sam s vama u sve dane, i to je jedno od onih mjesta gdje vidimo da se u Novom Zavjetu gospodin Isus poistovjećuje sa evo Božjim obećanjima, ili njegovo ja je zapravo božansko ja. Ista ta misao Božje prisutnosti u knjizi Hagajevoj kao posebnost također je istaknuta time što sam gospodin upozorava na ono zašto rekoh da je sidro cijele knjige, cijelo proroštvo Hagajevo je usidreno time da gospodin podsjeća, kad ste izlazili iz Egipta, tada sam ja vama zadao riječ, obećao sam vam da će moj duh trajno biti među vama, bit će moj duh posred vas. Dakle, sadržaj je poprilično isti, ali ono što nam je važno je kako se jedno proroštvo izravno veže na ono što je praktički ishodište i središte starozavjetnog iskustva Božjega naroda, a to je izlazak iz Egipta. I napokon, doista posebnost, mislim da je samo kod Hagaja baš tako formulirano i onda pet puta ponovljeno, a to je poziv na usmjeravanje pozornosti, razmotrite, pazite, u prijevodu, u izvorniku izrečeno tako da gospodin traži od njih da oni svoje srce usmjere na ono što gospodin traži. Postavite svoje srce na to, nek vam to bude na srcu, mogli bismo tako slobodno prevesti, znajući da u starozavjetnoj antropologiji srce je zapravo središte osobnosti, sjedište misli, dakle to je evo, prostor gdje se razmišlja, gdje se spoznaje. To je u Starom Zavjetu srce.
Zašto kažemo da je Hagaj pravi prorok?
Pa u knjizi Hagajevoj naći ćemo ono što nam je jako važno kad gledamo na skupinu proroka u kojoj se on nalazi, a to su mali proroci. Dakle, 12 malih proroka zapravo kroz povijest manje više čine jednu cjelinu, jednu knjigu, zato premda ja govorim i ponavljam knjiga proroka Hagaja, možda je bolje reći spis proroka Hagaja u smislu da je svaki mali prorok jedno poglavlje u velikoj knjizi, ali baš zbog toga što ta riječ kao titula nailazi na zloporabu, gdje se evo i lažni proroci njome služe, mi ćemo imati taj fenomen da među 12 malih proroka samo trojica se doista koriste tom titulom. Hagaj je jedan od njih, drugi po redu, prvi je Habakuk. A kod Hagaja ćemo čak pet puta bez pridržaja naći taj izraz, taj naslov, to je pravi biblijski izričaj koji označava proroka. Dakle, mi ćemo naći za njega da piše da je prorok. To je prvi razlog zašto kažem pravi prorok. Druga sitnica je, sama knjiga, sam spis Hagaja govori o tome da ljudima postaje jasno da ga je gospodin poslao. To je drugi važan razlog. Treći, vrlo lijep, mi ćemo kod Hagaja naći definiciju koja nam je nekako jako pri srcu i jako dobro razumljiva. On se naime u biblijskom jeziku naziva glasnik gospodinov, dakle anđeo gospodnji. Isti je izraz, kad uzmemo grčki prijevod, kao i ono što primjerice kod Mateja opisuje anđela koji dolazi Josipu ili koji je na grobu Isusovu. Vrlo simpatičan način kako se opisuje proroka i proročku službu. Evo, i tako razumijemo što zapravo znači anđeo u Bibliji. To je onaj koji donosi, evo, vijest u Božje ime. Sam njegovo ime nam je vrijedno i važno i zato ga nazivamo blagdanski prorok Hagaj, jer njegovo ime jest od biblijske riječi Hag, koja označava blagdan, odnosno, evo, i glagol koji znači svetkovati blagdan, evo, proslaviti blagdan, bi bio Hagag, a ovaj i na kraju, koji onda od čega se tvori ime Hagaj, zapravo izriče pridjevo toga, on pripada blagdan, on je blagdanski, tako da bismo smjeli njegovo ime baš prevesti kao blagdanski. Posebno je također vrijedno, osim što se koristi sam naziv prorok, mi ćemo opet 5 puta u ovoj knjizi naći ono što smijemo nazvati proročka formula, to jest opis u kojemu se izravno govori o tome da je tom proroku došla, ili još točnije u biblijskom jeziku, dogodila se je, zbila se riječ gospodnja. Zanimljivo, kod Hagaja ćemo imati, mislim, čak 3 puta taj fenomen, da je po proroku, preko njega, u biblijskom riječniku, po njegovoj ruci, nećemo ruku prevoditi, jer ruka je ovdje simbol moći za djelovanje, dakle, prorok je praktički instrument preko kojega se Bog obraća nekome, i onda ćemo imati još 2 puta da je to baš riječ koja je upućena njemu. Dakle, ukupno 5 puta. Onda, također ćemo 5 puta naći ono drugo, što zovemo obično glasnička formula, na početku svoga govora. On ističe i kaže, ovako govori Jahve, ovako govori gospodin, tako da je jasno da je, evo, to Božja riječ. Uz to, vrlo vrijedno, još 3 puta ćemo naći ono što nije formula, nego je govor iz iskustva, opis njegova doživljaja. Gospodin govori ili rekao je gospodin, rekao je Jahve. To nam zapravo još i više vrijedi ako se sjetimo da se ponekad, jeli, sama formula može zlorabiti, pa onda iza formalnosti ne stoji ništa. Pa nam još više vrijedi ovo kad on svjedoči o onome što je doživio. I napokon, evo, to je moj skromni prilog proučavanju knjige proroka Hagaja, kad gledamo na onaj idući način koji je formula, a već smo ga spomenuli, naime, bilo na kraju nekog proroštva, bilo, tako reći, ubačeno u proroštvo, prorok će staviti riječ gospodnja. Tako da još jednom naglasi, još istakne, evo, baš kao svojevrsni pečat stavlja, a u knjizi proroka Hagaja, koja je izvanredno kratka, ima samo 2 poglavlja, točno 12 puta naći ćemo taj izraz riječ gospodnja, a 12 je u Bibliji, što nam je razumljivo i poznato, brojka koja označava zaokruženost, dakle za svako pleme po jedan put, dakle odnosi se na cjelinu.
Koje je vrijeme radnje u knjizi i kako je označeno?
Hagaj nam donosi vrlo precizne podatke, prave datume, što je relativno rijetkost u Bibliji, pa nam je onda posebno drag. Mi ćemo ukupno 4 puta imati osnovno upozorenje, osnovnu referencu da se nalazimo u 2. godini kralja Darija. To je za biblijsku povijest već jako puno. Riječ je dakle o vremenu nakon babilonskog progonstva, vratili su se u domovinu, Perzija je na vlasti koja je omogućila povratak, ali i potaknula izgradnju hrama, i kralj Darije u cijeloj biblijskoj povijesti jest zaštitni znak uspješnog dovršetka izgradnje hrama, kojeg onda zovemo 2. hram. Prvi je bio onaj Salomonov pod Nabukodonozorovim napadom, je bio, evo, razoren, srušen. Prema tome, čim čujemo ovo kralj Darije, već znamo o čemu se radi, već dolazimo praktički do središnje teme, a onda nam je vrlo zgodno čitati kako imamo točno naznačeno 1. dan 6. mjeseca, dakle 1.6. u 2. godini kralja Darija nalazimo se. Toga dana čak 2 proroštva, S time knjiga započinje. Zatim imamo 24. šesti. Smijemo pamtiti brojke, datume, ali ih nećemo poistovititi sa našim mjesecima jer su malko je drugačije, dakle 2 do 3 mjeseca razlike, ali nam je zgodno uočiti kako je 24. šesti datum kada de facto ovo što je gospodin potaknuo, budite jaki na posao, to je započelo, počeli su radovi, pa onda volim evo sa studentima reći radi lakšeg pamćenja, 24. šesti, Sveti Ivan Krstitelj, jel, tako da u prenesenom smislu možemo reći, radovi su počeli, evo, na blagdan Svetog Ivana Krstitelja. Onda imamo 21. dan 7. mjeseca, 21. 7. kao novi datum i napokon, čak 3 puta se spominje, 24. dan 9. mjeseca, 24. 9. pri čemu se radi o 2 proroštva koje dolaze toga dana, a između toga sam gospodin upozorava, sjetite se, pazite na taj dan, jer to će biti dan kada je de facto položen kamen temeljac za svetište. Načelno možemo reći, dakle, 6. mjesec, 7. mjesec i 9. mjesec u drugoj godini kralja Darija, to bi odgovaralo prema hebrejskoj godini da se nalazimo u ljetu, to bi bio evo 6. mjesec, što odgovara i našem. 7. mjesec je zapravo 9. dakle već početak jeseni, dok bi, dakle 7. mjesec bio jeli, u hebrejskom brojanju već jesen, a 9. mjesec bi bio naš 11. Dakle, već ulazimo u zimu. Prema tome, riječ je o produženom gledanju, premda su samo 2 poglavljena, evo 3 godišnja doba, a za evo, podjelu knjige nam je važno da i onaj prvi datum i onaj zadnji datum sadržavaju 2 proroštva koja dolaze proroku Hagaju i koje onda on prenosi.
Pater, hvala vam za sada. Napravit ćemo kratak glazbeni predah pa se vraćamo.
U lokvama tišina otkrila je ritam srca, dubine svemira. Bez buke su ulice i vreve grada, sve se u jednom trenu pronašlo. Bez svih ambicija, bez običaja, bez modnih ukrasa. Što nam je ostalo svih ljepota, iskra u očima ili praznina što se vidjet može u sličnim noćima. Pa nam se učini da nije vrijedno slovo lutanje, ali u duši ono malo svjetlo postavlja pitanje. I kad
Dragi slušatelji, vraćamo se razgovoru o blagdanskom proroku Hagaju s patrom Nikom Bilićem. Pater, koji su glavni likovi u knjizi?
Naš smo razgovor započeli tako da ste nam pročitali jedan redak iz knjige, koji je među inim i zbog toga vrhunac, što tamo u kompoziciji toga dijela je vrhunac, jer tamo čujemo baš koji su to glavni likovi. Ponajprije to su dvije konkretne osobe i tako se to pet puta ponavlja, a onda se uz te dvije osobe još tri puta pridodaje i upozorenje da je tu narod, kao što je slučaj upravo u ovom izdvojenom retku koji smo prepoznali kao svojevrsni vrhunac. Riječ je ponajprije o Zerubabelu, koji je ovdje jako istaknut, jer kako smo napomenuli, kako sam rekao, s njime će knjiga i završiti. On je u ime perzijske vlasti namjesnik, upravitelj praktički cijele judejske zemlje, možemo reći civilna vlast, ali samo ime titula upozorava da je njegova i vojna vlast, dakle to pomalo razumijemo iz novozavjetnog izvještaja o Ponciju Pilatu koji je tu u ime rimske vlasti. Uz njega je onda kao predstavnik, rekli bismo, duhovne vlasti Jošua, koji nam je važan iz dva razloga. Ponajprije, upravo taj Jošua, koji je i oslovljen kao veliki svećenik, pojavit će se onda i u idućoj knjizi proroka Zaharije, i spominju se i Jošua i Zerubabel, a i prorok Hagaj i prorok Zaharija u povijesnim knjigama, na primjer kod Ezre. A Jošua nam je važan i zbog imena, jer upravo za ovoga čovjeka nalazimo taj oblik imena gdje se puno hebrejsko Jehošua skraćuje u Ješua, što je nama jako drago i važno, jer je zapravo to ne samo ista osnovica koja onda se uzima kao ime gospodina Isusa, nego čini se da je upravo taj skraćeni oblik, jeli, koji je ušao u opću kulturu, bio prisutan u Isusovom vremenu i tako su vjerojatno Isusa zvali. E, a kod ovoga velikog svećenika već susrećemo taj fenomen. Još jedna sitnica, mi ćemo imati, čini se, tri puta ili napomenu da je u pitanju ostatak naroda. Dakle, to je upozorenje drevno, biblijsko, oni koji su preostali, oni su sveti ostatak, zapravo su povratnici iz izgnanstva, a onda nam je još jedno upozorenje da je naš izdvojeni redak uistinu vrhunac u kompoziciji, jer tamo gospodin ne kaže ostatak, nego narod sve zemlje, što bi moglo biti i više nego važna stvar. Nije samo riječ o onima koji su se vratili iz progonstva, nego sada gospodin računa sa zajedništvom i s onima koji su preostali. A postojale su napetosti, postojalo je nerazumijevanje, pa i neprijateljstvo. Dakle, ostatak, inače, a ovdje jedanput se baš govori o narodu sve zemlje, što bi moglo biti proročki vrlo, vrlo snažno.
Koji je glavni sadržaj knjige?
Kada uzmemo u ruke knjigu proroka Hagaja, onda ćemo već u samoj jezičnoj analizi vokabulara primijetiti kako se čak 11 puta pojavljuje biblijska hebrejska riječ bet, nama poznata osobito iz Betlehema, Betlehem kao kuća ili dom kruha, a ovdje nam ta riječ označava ono važno što je u središtu zbivanja, a to je dom Božji, kuća gospodnja, hram. A s druge strane je puno manje puta, ili se spominje, isto tako kao svojevrsna napetost, sam Bog na početku upozorava, moj dom ste zanemarili, a vi svaki svoj dom njegujete. Dakle, pomalo je to opreka između kuća u kojima ljudi žive i onda se to spominje tri puta, a čak 8 puta naznačeno je da je to dom Božji, sam gospodin u prvom licu govori to je moj dom, ili se jednostavno ističe dom, kao evo sveto mjesto još i sa gramatičkim članom istaknuto. E, i onda shvaćamo da je zapravo ključna misao ove knjige, Božji poticaj na izgradnju toga drugoga hrama, kako ga zovemo u povijesti, što je već naznačeno kraljem Darijem i tom godinom u kojoj se to zbiva, i ujedno će sam Bog dati upozorenje. Prije nego što ste krenuli na posao, stalno ste bili u oskudici. Suša, glad, neplodnost zemlje. A onda kad se ljudi daju na posao i kad sam Bog ih pokreće, hrabri, kad budi duh i upravitelja i cijeloga naroda, onda se odjednom događa da više nije oskudica, nego nastaje obilje. Tako će Hagaj istaknuti što je bilo prije. To je jedno od onih izravnih proroštava, baš njemu upućenih, ne da on sada nekom drugom prenosi, pa kaže kako je situacija bila prije. Ako je neko došao do žita, tražio je 20 mjerica, našao je samo 10. Ili došao do bačve, tražio 50 mjera, našao je samo 20. Dakle, prije početka rada trpe oskudicu, a onda kada poslušaju Božji glas, kreću na posao, i baš to je istaknuto, to je opet jedna formula u Bibliji, oni su poslušali glas Božji, tada nastaje preokret, tada oni evo doživljavaju da ih Bog blagoslivlja i da im daje obilje.
Po čemu je Hagaj apokaliptički prorok?
Ako čitamo knjigu proroka Hagaja, onda ćemo čak dva puta naići na proroštva koja imaju univerzalni karakter, dakle odnosi se na sav svijet, na sva stvorenja. Zapravo je vrlo negativno obojenog, sam Gospodin najavljuje, ja ću potresti ili protresti, dakle izazvaću potres, to je ona riječ koja označava potres, svu zemlju, nebesa i zemlju, jeli? Dakle to je jedan univerzalni potres, mi evo u naše vrijeme jako dobro razumijemo šta je potres, pa nam onda takve biblijske riječi puno znače. Važno je uočiti da je to ponajprije općenito proroštvo, a onda se to još posebno ponavlja na kraju, kad se Bog po proroku obraća Zerubabelu, kojeg stavlja kao glavni lik na kraju, ponovit će to isto. Dakle, s jedne strane, potres svega stvorenja. Kad u Bibliji čitamo nebo i zemlja, to onda je praktički kao da kažemo sav svemir, sve stvoreno. Ali uz to, kao drugi nivo, sam Gospodin kaže da se taj potres tiče svih naroda. Dakle, i narodi će biti protreseni, odnosno vojna sila će biti razorena, zaustavljena, razvaljena, ali i to ima svoj bogoslužni karakter. Apokaliptička slika jest, ja ću sve narode protresti i onda će oni svoje darove, svoje bogatstvo će donijeti kao darove u Božji dom. Dakle, to će postati dio bogoslužnog prinosa i opet tipično za rat gospodnji, za Božji i sveti rat u Bibliji, to raspadanje kraljevstva, to razaranje nije izvana, nego oni sebe međusobno, evo, brat brata praktički, evo, oduzima život, tako da je sadržano u toj apokaliptici i u toj slici uništenja zapravo nešto što je drevna biblijska slika kako Bog zaustavlja napadača, tako da praktički oni sami sebe međusobno napadaju i zaustavljaju. To je, evo, to bi bila, nazovimo, Hagajeva apokaliptika.
Što možemo reći, kakav je zaključak knjige proroka Hagaja?
Ponajprije imamo pred sobom knjigu kojoj je u središtu povijesno ono što zovemo izgradnja drugoga hrama. Ponajprije će nam ova knjiga biti svojevrsni dodatak ili dopuna onome što čitamo u povijesnim knjigama, posebno u Ezrinoj knjizi, gdje se sve poteškoće oko izgradnje nekako svode na politički nesporazum, odnos prema vlasti i zabranu koja je došla odozgora i onda rješavanje uz pregovore, dopisivanja da se može nastaviti sa radom. Istina, i u knjizi Ezrinoj to je plod nerazumijevanja između onih koji su se vratili iz progonstva i onih koji su u zemlji i koji ne gledaju pozitivno na izgradnju hrama. Sve to u knjizi Hagajevo praktički posve izostaje. Dakle, nemamo tog političkog pregovaranja i procesa nekako dopisivanja, rješavanja pravnoga, nego se sve svodi na to da sam gospodin vidi s jedne strane prvo nezainteresiranost, dakle, nemar za Božje stvari. To ide dotle da sam gospodin kaže, trpjeli ste nestašicu jer sam vas ja udarao, vaše žito bilo je pogođeno bolešću, ja sam ga pogodio, sav vaš posao, tako zapravo treba shvatiti, sve djelo vaših ruku ja sam uništio tučom s neba i to nije bilo dosta da se obratite, da dođete k meni. To je stanje prije početka gradnje, a onda dolazi onaj radostan trenutak u kojemu čitamo da sam Bog, evo, 24.6. rekao smo, možemo to reći, ali u prenesenom smislu na Ivana Krstitelja, i Zerubabel, i Jošua, i ostatak svega naroda doživljavaju da im sam gospodin budi duh i potiče ih na posao, to je ona rečenica koju smo na početku istaknuli, gdje sam gospodin pokreće taj posao ističući da je on s njima. I ono što je nama najljepše, već unaprijed gospodin obećava, evo sada kad ste krenuli, sada ću ja blagosloviti i vaše sjeme, i vašu lozu, i vašu smokvu, i vaše voće, i vaše masline. Dakle, ova knjiga nam donosi vrlo lijepu misao, ako se angažiramo oko izgradnje onoga što je Božji dom, onda Bog obećava svoj blagoslov i još ljepše, sam Bog kaže, vama sada izgleda kako je ovo što je ruševine koje su ostale, da je to ništa prema onome što je bilo prije. Izravno upozorava, ima li onih koji se sjećaju kako je to bilo? I onda najavljuje, a sad kad izgradite novi dom, onda će ono prije biti kao ništa. Dakle, ono prije će biti maleno, a ovo će biti prava Božja slava. I pritome sam Bog preko proroka nešto vrlo lijepo najavljuje. Na tom ću mjestu dati mir. I opet jedna rečenica koju bismo mogli ovako preletiti preko toga, ali kad se sjetimo, to je biblijski šalom, dakle to je praktički mesijanski, eshatološki mir. Ili kada se sjetimo da je gospodin Isus prije uskrsnuća govorio o svome miru, a onda na dan uskrsa dolazi i kaže mir vama, onda osjećamo, aha, zapravo je i ovdje Hagaj vrlo važan za shvaćanje Novoga Zavjeta. Kada bih htio doći do samoga kraja knjige, onda bih svakako trebao istaknuti to, istoga dana, jeli, dolazi još jednom proroštvo, Hagaj ga sluša, namijenjeno je Zerubabelu, a ono je izdvojeno po tome što ponajprije Bog njemu, svome odabraniku, ponavlja onu misao o univerzalnom apokaliptičkom potresu i o tome da će, evo, pritome i narodi se preokrenuti iznutra, da će nastati nešto novo. I onda samom svom odabraniku, Zerubabelu, daje ono obećanje koje smo već istaknuli. Uzet ću te da budeš moj pečatni prsten. Dakle, razumijemo o čemu je riječ, ono što je na Božjoj ruci i služi kao metoda kojom se može ovjeriti neki dokument, da se zna, evo, da je to Božje. Pritome Bog za Zerubabela kaže da je on njegov sluga. Biti Božji sluga je u Starom Zavetu najviša moguća titula, dakle, to je najveća počast. Prema tome, premda je Zerubabel nije u općoj biblijskoj kulturi posebno istaknut, ali vidimo da ga sama Biblija itekako stavlja vrlo visoko, Bog upotrebljava istu onu riječ koju mi jako dobro znamo kad se odnosi na cijeli narod. Bog je izabrao narod, a ovdje ja sam njega izabrao. I sama riječ, ja ću ga uzeti, je teološka riječ, ponajprije označava najobičnije uzimanje, dakle ništa posebno, kad uzmem neki predmet. Međutim, kad se sjetimo da to već kod Henoka u početku označava da ga je Bog uzeo k sebi, pošteđen je smrti, Boga je uzeo, dakle prešao je u vječnost, Isto je kod Ilije. Onda shvaćamo da je riječ o teološkom glagolu koji kaže, e sad više nisi na svom terenu, nego ja te uzimam za sebe, slično kao što je recimo kod proroka Amosa, gdje isto on sam kaže, Bog me je uzeo i naznačava pri tome da je, evo, sada nije više u svojoj službi, u svojem svijetu, nego je sluga Božjega svijeta. Prema tome, ako bih htio izvući jedan zaključak, zašto je ova knjiga, knjiga proroka Hagaja, posebno vrijedna, onda bih se odvažio reći, Hagaj je pravi prorok koji obećava Božji blagoslov, obećava onaj trenutak mira koji Bog daje, a posebno je lijepo kad nas upozorava da to dolazi s time ako se angažiramo oko izgradnje Božjega doma. E sad ću se malo poslužiti našom vrlo razumljivom suvremenom teologijom. Božji dom, crkva, da kako nije samo crkva pisana malim slovom, što je kod nas jako važno kad se obnavljaju crkve kao zgrade, nego je to prije svega izgradnja crkve pisano velikim slovom, to prema knjizi Hagajevoj donosi Božji blagoslov, odnosno sam Bog se obvezuje da će dati blagoslov. Prisjetit ću se naš, evo, sluga Božji Ante Gabrić, kad nam je govorio o životu u Indiji, onda nas je naučio kako u bengalskome ići na misu, zna, se kaže girđa korači, što zapravo znači praviti ili graditi crkvu. Dakle, nešto što je zapravo izravno iz Hagajeve knjige, tako da i mi možemo zaključiti. Hagaj nas ohrabruje. Ako gradimo crkvu, velikim slovom pisano, onda se sam Bog obvezuje da će nas blagosloviti, da će nam dati blagoslov.
Pater, hvala vam puno što ste nas upoznali s Hagajem.
Jako mi je drago da evo imamo priliku, skoro bih rekao, ukrasti vrijeme za ovaj velik i važan Božji dar, njegovu riječ, i da možemo zastati onda na onim stvarima koje su nam u općoj biblijskoj kulturi najčešće potpuno nepoznate.
Hvala vam lijepa. Dragi slušatelji Radio Marije, slušali ste Kardoner, emisiju Zajednice kršćanskog života. Hvala vam što ste i danas bili s nama. Želim vam dobre završetke poslova, želim vam odmorno i nadahnjuće ljeto. Srdačan pozdrav do sljedećeg susreta.
Prstima prebire zrnca ta Gospina mi krunica, u rukama zrnca su ljesnula, svjetlost me taknula, tuga me napustila, lice mi promijenila, nije me ostavila, ona me slušala, ona me taknula, suze mi obrisala. Yeah. znaju na nebu i zemlji.